Yle Puhe, Politiikkaradio.
Venäjän hallitus erosi. Presidentti Putin nimesi uuden pääministerin. Millainen poliittinen pelikenttä tässä on muodostumassa? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Ja Venäjään erikoistunut toimittaja Polina Kopilova.
Kiitos.
Viime viikolla on tullut uutinen, että Venäjän hallitus on eronnut. Miksi tässä näin kävi?
No, sen voi varmaan tietää itse Vladimir Vladimirovich, koska meillä ei valitettavasti ole pääsyä ehkä nyt niihin kaikkiin dokumentteihin ja tulevaisuudessa sitten ehkä selviää, mikä se oli, mutta jos nyt ajatellaan tätä keskustelua, mitä Venäjällä on nyt käyty tässä viimeiset vähintään kaksi vuotta siitä, että jotain nyt merkittäviä muutoksia on, se liittyy oikeastaan siihen tähän perustuslain ympärillä olevaan keskusteluun, tähän niin sanottuun 24-ongelmaan. Eli tavallaan taustaksi voi ottaa se, että jos perustuslaissa, nykyisessä perustuslaissa ei olisi sitä pykälää, mikä keskustelee näistä presidentin virkakausista, niin me ei ehkä oltaisi nähty tätä viime keskiviikon tapahtumaa. Ja siinä mielessä hallituksen ero oli. Me ei nyt tietenkään täysin, mua itseään ehkä tässä on hämmentänyt tämä kiirehtiminen siitä, että perustuslakikeskustelu tai perustuslain kirjaaminen, tietenkin se yksityiskohtaisuus ja voimallisuus, millä sen Putin toi esiin, niin se oli yllättävää. Se olisi voitu yleisesti, hänen tyylillä on pikkuinen tämmöinen vähittäinen tapa, mutta se tulikin tälleen kertarysäyksellä ja heti sen perään hallituksen ero. Eli siinä haluttiin kyllä, niin kuin, jos mä ajattelin sitä tämmöisen niin kuin poliittisena taktiikkana, niin se oli siinä mielessä taidokas, täydellinen niin kuin agendan haltuunotto. Eli nythän niin kuin viimeisen kahden vuoden aikana tietyllä tavalla ehkä oppositiolla ja tämmöisellä niin kuin kuplivalla kansalaisyhteiskunnalla on ollut tietynlainen aloite yhteiskunnasta ja hallitus on ollut saamaton, Putin alkaa olla väsynyt, niin kuin kannatus on menossa alaspäin, niin nyt on niin kuin tavallaan uuden alku, kun kaikki on odottavalla kannalla ja kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että pysyykö niin kuin Kremlillä tässä niin kuin kontrolli, mutta ne on ehkä nämä, mitä...
Markku Kangaspuro, ootko samoilla linjoilla?
No, se jää nähtäväksi, kuinka täydellinen liike tämä nyt sitten oli, mutta on päivän selvä, että se mitä Jussi sanoi tuossa 24 ongelmasta, sen lisäksi on tämän taustalla, mutta sen lisäksi tässä on varmaan kyllä se tosiasia myöskin, että kyllähän pääministeri Medvedev on kuluttanut ja kulunut kasvo. Häntä kohtaan on kohdistunut se pääkritiikki, jota Venäjän hallitsemiseen ja kansalaisten elintason laskuun korruptioon liittyy, ja tässä mielessä, kun valmistaudutaan nyt vaaleihin, jotka eivät ole yhdentekevät, itse asiassa poliittinen oppositio on kyennyt luomaan vaaleille merkityksen haastamalla avoimesti epäsuositun valtapuolueen. Niissä vaalit täytyy voittaa joka tapauksessa, ja me näimme viimeksi, kun Putin astui edellisen presidenttikautensa jälkeen syrjään, Medvedevistä tuli presidentti, että sillä on merkitystä, että millä puolueella tai koalitiolla duumassa on enemmistö. Ja mä luulen, että tämä on toinen syy tähän kiirehtimiseen, nämä sisäpolitiikan varsinaiset tarpeet ja tarve voittaa, luoda duumaan kokoonpano, joka uskottavasti kokoonpano, jolla on enemmistö ja joka jatkaa tätä hallitsevan poliittisen elitin linjoilla ja mahdollistaa heidän vallankäyttönsä jatkumiseen. Todennäköisesti osa selitys löytyy tästä.
Polina, onko poliittinen oppositio onnistunut luomaan vaaleille merkityksen, niin kuin Markku Kangaspuro tässä
mä sanoisin totesi pikemminkin, että kun enimmäkseen voitot keskittyvät niihin paikallisvaaleihin ja siellä paikallistasolla ihmiset alkavat ei edes herätä, koska ne olivat jo heränneet pitkä aika, mutta ne alkavat tajuta sitä, että jotakin on tehtävä ja jotain voi tehdä ihan omin voimin. Ja se tässä on varmaan se pelkokerroin, joka vaikuttaa niin kuin yläportaaseen. Niin luulisin, että periaatteessa se hallituksen ero voi nähdä melkein silmänkääntötempoksi, koska tässä tärkein juttu ei ole hallitus. Ja me voidaan huomata, että pitkälti jo hallitus on ollut vuosien varrella tyhjennetty kaikenlaisista kiinnostavista hahmoista. Se on tavallaan virkatekevä hallitus. Eli hallituksen pyörittäminen ei tässä oikeastaan ole tärkeä, koska Venäjällä hallituksen merkitys ei periaatteessa ole niin itsenäinen kuin vaikka missä muussa maassa, niin kuin läntisessä maailmassa. Mutta se, mikä on erityisen kiinnostava, on nimenomaan nämä aloitteet suhteessa perustuslakiin. Ja on jo julkaistu venäläisten analyytikkojen tulkintoja, joiden mukaan periaatteessa perustuslain uudistuksen päätarkoitus on muun muassa lähes 1000 paikallishallintoja. Eli nimenomaan niitä sanotaan pesäkkeitä, jossa paikallisdemokraatia yritti ottaa torjuntavoitoa ja jossa esimerkiksi jopa kuvernöörivaalitasolla on ollut kaikenlaista kitkaa. Mä muistan, että Siperiassa esimerkiksi ovat päässeet valtaan kommunistien ehdokkaita, jota kuka ei ole odottanut. Ja siellä oli jopa sellainen, sanotaan, anekdoottinen tilanne, että se ehdokas oli melkein jo luopumassa, koska hänen kanssa oli ennen vaalia sovittu, että hän on vain näennäisehdokas, mutta yhtäkkiä hän sai Putin. Eli minun mielestäni tässä ei ole edes paljon syytä tulkita sitä, miksi hallitus on eronnut, koska on selvä, että asiasta oli sovittu. Mutta on paljon enemmän syytä kiinnittää huomiota siihen heikon signaalin, että kun nyt on jo perustettu se ryhmä, joka käsittelee perustuslain uudistusta, niin jopa TASSin sivustossa oli uutinen, että tavallaan nämä ehdotukset olivat jo pitkälti viranomaisten tiedossa. Ja se ryhmä perustettiin ikään kuin vähän niin kuin peittämään tätä prosessia, joka oli jo menossa niin kuin jonkun aika ilmeisesti.
Viranomaisten tiedossa, mutta ilmeisesti tämä tuli kuitenkin aikamoisena yllätyksenä jopa ministereille, joillekin ministereille tämä hallituksen eroaminen.
No niin, kerrotaan ja se kertoo, että hyvin pienessä piirissä tehdään. Se on täysin mahdollista. Siis, no, jos mennään nyt tähän Putinin Medvedevin keskusteluun, niin Medvedev varmasti oli perillä siitä. Mun mielestä se oli kyllä niin käsikirjoituksen mukaan menevä, jossa niin kuin valmiit paperit siinä ja puheenvuoro oli tämä, mutta no en ole muiden ministerien kommentteja nyt kuullut, mutta näin sanotaan, että niistä kommenteista, mitä Venäjällä on, että tämä on ollut täytenä yllätyksenä, joka tietenkin kertoo osin sitä kieltä, mihin Polinakin viittasi sitä, että siis Duuma on oikeastaan siis, mikä sitten on isompi kysymys tässä perustuslain uudistuksessa, millaiseksi se todellisuudessa muodostuu? Tämä paikallishallinnon ikään kuin kuriin saattaminen ja suoraviivastaminen on varmasti se yksi tavoite, mutta nyt se, että jos virallisesti ollaan oikeasti duuman valtaa kasvattamassa, niin se tietyllä tavalla kyllä luo aikaloisen riskin siihen, mitä me ollaan nähty. Eli tavallaan duumahan on tietyllä tavalla ollut jopa ongelma tässä niin kuin Putinin vallankäytössä, jossa niin kuin kaikkein tehokkainta on ollut itse presidentti ja sitten hänen ikään kuin tällainen epäformaali toimeenpaneva elin, eli presidentinhallinto. Ja tämä on nyt mielenkiintoista, että miten nyt sitten mahdollisesti, jos duumalla, Putinin sanojen mukaan duumalle ollaan lisäämässä valtaa, ja presidentillä säilyy se ja sitten mahdollisesti ollaan tässä, niin tämä on mielenkiintoista nähdä se. Mun näkökulman mukaan, että jos nyt oletetaan, että Putin haluaa, että missään nimessä idea ei ole se, että ruvettaisiin luovuttaa valtaa jollekin sellaiselle toimijoille, joihin ei ole poliittista kontrollia, siis tämmöistä aitoa parlamentarisointia tai aidon poliittisen kilpailun lisäämistä, vaan ehdottoman lojaalien tämmöisten teknokraattisten henkilöiden paikalleen saattamista, jota sitten hajautetaan eri instanssien välille, niin kyllä siinä on niin kuin isoja riskejä, että hallitus puuroontuu entisestään, kukaan ei uskalla tehdä päätöksiä ennen kuin joku Putinin neuvosto antaa niin kuin luvan tai jotain muuta.
Niin, välihuomio siihen, että halutaanko tosiaan lisätä duuman valtuuksia, kun siinä Putinin puheessa oli selkeästi sanottu, että duuman pitää valita pääministeri muistaakseni. Niin nyt oli kiinnostava uutinen siitä, että ilmeisesti Venäjälle voidaan perustaa ikään kuin ylhäältä päin liuta semmoisia sympaattisia ikään kuin valepuolueita tai niin kuin leikkipuolueita, jotta saisi kansaa niin kuin tuntemaan, että pystyy osallistumaan johonkin ja äänestämään jotain vähän sympaattisempaa kuin yhtenäinen Venäjä tai mikä se oli, oikeudenmukainen Venäjä tai mikä muu Venäjä siellä olikaan, tai kommunisteja. Ja ilmeisesti tällä tavoin myös imetää pikkasen kannatusta kommunistilta, koska viimeiset paikallis- ja jopa kuvernöörivaalit ovat osoittaneet, että kommunisteissa on vielä potkua. Ja kommunistit edistävät vielä jotain muuta, niin kumma kuin se onkaan. Mutta se versio, että halutaan niinku tavallaan hajoittaa vallan keskus sitä varten, että se olisi vakaampi. No siinä tilanteessa, jos tosiaan pystytään tavalla tai toisella kontrolloida tilannetta, se voi olla ehkä päteväkin ajatus, jos ajatellaan Venäjän hallitsijoiden näkökulma. Tässä on ehkä hyvä sanoa, että Venäjän hallitsijat tai vallanpitäjät, koska he eivät tavallaan ole poliitikkoja. Heidän status on siellä maan sisällä vähän erilainen. Mutta tämmöinen
eivät
havainto
ole poliitikkoja. Miksi sä kuvailisit heitä, Polina?
Ne on vallanpitäjiä. Ne on hallitsijoita. Ja jos me ajatellaan heidän suhdetta maahan, niin tuntuu siltä, että Venäjä on heille ikään kuin saavutettu omaisuus tavallaan. Ja myös selviytymispuolella. Ja tästä mä voisin avata vähän enemmän vaikka myöhemmin.
Markku, sulla oli tähän kommentti.
Niin mä mietin, että siihen ehdotukseen perustuslain uudistamisesta liittyy myöskin tämä maininta tästä valtakunnan neuvoston roolista. Se on, mä tiedän nyt, että sitähän ei ole avattu, että minkälaiseksi sitä meinataan nyt sitten muokata. Ja oliko se ikään kuin mainittu vain maininnan vuoksi ja ikään kuin huomion kiinnittämiseksi johonkin muuhun vai onko se aito aloite, mutta se on tietysti kiinnostava lisäelementti tässä. Se, mikä tässä syntyy, voi olla taka-ajatuksena, niin on se, että kun valtaa hieman hajautetaan presidentin ja pääministerin ja parlamentin duuman välille, ja jos ne elimet pysyvät suurin piirtein kontrollissa, lojaalien hallussa, niin silloin minimoidaan sellaista mahdollisuutta, joka on tapahtunut joissain muissa maissa entisessä neuvostotasavallossa, jossa ikään kuin lojaaliksi ajateltu presidentti osoittautuukin muutaman vuoden kuluttua, että hän ollutkaan lojaali ja lähti ikään kuin omille teilleen. Tässä suhteessa tämä uudistus saattaa olla ikään kuin tämmöistä varmistamista. Sitten taas, jos ajatellaan niin niitä rooleja, joita tässä voidaan luoda, niin onhan meillä Kiinan malli, jossa voisi ajatella, että vähän sitä mukaillen, että turvallisuusneuvosto, joka on erittäin vaikutusvaltainen, joskus Venäjän uudeksi politbyroksi kutsuttu elin, että sen puheenjohtajuus ja yhdistettynä vaikkapa parlamentin puheenjohtajan rooliin tai pääministerin rooliin, niin muodostaisi melkoisen valtakeskittymän myöskin Venäjällä. Tässä on, kannattaa huomata, että on useita variaatioita myöskin sit tässä pelinpolitiikassa, jonka tämä perustuslain mahdollinen uudistaminen nyt sitten, ja todennäköinen uudistaminen, niin tuottaa tähän Venäjän politiikkaan.
Jussi.
Tähän juuri tämä pelinpolitiikka, niin uskomattomalta kuin se ehkä just Medvedevin suosioon tuntuu, niin nyt kyllä kuitenkin aika vaikutusvaltainen näkökulma, ainakin tämmöisten niin kuin sanoo, kriittisten kommentaattorien näkemyksissä Venäjällä on ollut se, että Medvedev on siirretty juuri kasvamaan presidentille korkoon. Hän on nimenomaan tämän turvaneuvoston ikään kuin, ja nimenomaan kuvaavaa tässä nimenomaan, että Putin on hänen esimies. Eli tavallaan kaikki on mahdollista siinä mielessä. Se tuntuisi niin kuin tietenkin sylkäisyltä päin kasvoja, niin kuin siis Venäjän kansan kasvoja, jos ajatellaan niin kuin Medvedevin niin kuin tai ylipäätään suosioita, mutta ylipäätään pitää muistaa se, että kun Putinin systeemissä ainakin tähänkin asti, niin lojaalius on kaikki kaikessa. Ja ylipäätään koko poliittisen elitys on niin kuin iso kysymys, että mikä on heidän ylipäätään käsitys ja ymmärrys siitä, että miten kansalaismielipide ikään kuin figuroi sitten jossain poliittisessa päätöksessä. Ilman muuta, jos katsoo tätä Putinin puhetta, niin siinä oli kyllä hyvin tarkasti oltiin Levadan tutkimuslaitoksen, eli riippumattoman sosiologisen tutkimuslaitoksen niin kuin huolenaiheet käyty läpi, että siinä niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti käytiin läpi, että näihin puhuta. Esimerkiksi nimenomaan tämä huomio, että kansa haluaa muutoksia. Merkityksellisiä muutoksia. No nyt te saatte muutoksia.
No saako eli oikeasti vai oliko se tämmöistä siis, niin kuin tavallaan juhlapuhetta?
No tämä on siis mun mielestä juuri se, että palatakseni tähän, niin kuin tähän poliittiseen pelin niin kuin siirtoon tai tavallaan tämmöisen niin kuin poliittisen pelin siirtoon, niin toistaiseksi oli siis. Kyllähän todella niin kuin, no nyt on muutoksia odotettavissa, mutta kyllähän tässä, niin kuin, tässä ensinnäkin laitetaan hallitus nyt paljon vartijaksi. Odotukset kohdistuu siihen. Tässä on esitetty se, että tämä on nyt siis peilaa myös niin kuin aikaistettuja duumanvaaleja, jotka olisi nyt ensi vuonna joka tapauksessa, mutta mahdollisesti ollaan järjestämässä jo tämän vuoden puolella. jolla sitten taas yritetään nyt rakentaa jonkunlainen malli sille. Eli tavallaan pelastetaan se 21 lähestyvät duuman vaalit, joissa on isoja ongelmia. Siinä on ongelmana ennen kaikkea koko puolueen instituutio ja yhtenäisen Venäjän asemat ja tällaiset. Mutta tuohon, että kyllä tässä niin kun on mahdollisuus tällaisella, niin kuin just tuohon Markku viittasi, tähän varmistaminen, mutta se on myös klassinen niin kun esimerkki siitä, että kun kuvitellaan, että luodaan jotenkin lisää vakautta, niin mä kyllä niin kun näkisin, että kyllä tässä on niin kun isoja ongelmia. Juuri se, että se tuottaa tämmöisen niin kun entisestään niin kun puuroutuvan hallinnon niin kun erilaisten instanssien välillä, tai sitten pahimmassa tapauksessa, eli jos joku poliittinen kriisi uhkaa, ja sitten perustuslakiin, niin kuin sanotaan, että piru piilee yksityiskohdissa ja erityisesti perustuslaissa, niin sinne on jätettykin niin kuin epämääräisemmäksi, eli esimerkiksi näiden uusien instanssien valtaoikeudet. Niin pahimmassa tapauksessa meillä on 93 tilanne uudelleen edessä, joka tarkoitti siis perustuslaillinen kriisi.
No sopi muistaa, että silloin kun tehtiin se nykyinen perustuslaki, se tehtiin tavallaan Jeltsinin vallan vahvistamiseksi, koska silloin oli hirveä pelko siitä, että niin sanotut punaruskeat tai ruskeapunaiset, eli kommunistien ja nationalistien yhdistyneet voimat voittavat ja katkaisevat tätä vaurastumisen alkua, joka oli jo hyvin kiinnostava aika monille jo silloin vaikutusvaltaisille ihmisille, joita ei muutenkaan enää ole areenassa. Tarkoitan edes mennyt Berezovski esimerkiksi, joka ilmeisesti oli sen perustuslain isänä. Mutta kiinnittäisin huomiota yhteen Putinin puheen kohteeseen, joka sijoittuu siihen lähempää alkua, kun hän mainosti näitä kansalle tarkoitettuja parannuksia ja etuja, kuten esimerkiksi ilmaisia kouluruokia. Pieni seikka, vaikuttaa tosi pieneltä seikalta. Mutta hän sanoi ihmeelliset sanat, että hän sanoi, että jopa Neuvostoliitos ei ollut tällaista tarjolla. Ja se viittaa siihen, että tavallaan kun me katsotaan, miten yksinkertaistetaan, ja se on kuitenkin yksinkertaistamista, hallinnon yksinkertaistamista ja lisäelementien, epävarmojen elementien poistamista tämä koko ehdotettu uudistus, niin ilmeisesti tähtääminen on siihen suuntaan, että luodaan joku Neuvostoliitto 2.0 tyylinen systeemi, jossa farkut ovat edelleen kaupoissa, mutta hallitseminen ja hallinta on paljon edellistä yksinkertaisempi, koska minulla kasvaa semmoinen tunne, että Venäjän niin sanottu poliittinen eliitti, ja se on kuitenkin hyvin pieni piiri, johon on keskitetty valtaa, raha, vaikutus ja myös mahdollisuudet eliminoida vastustajia aika rumallakin tavoin, niin minulla on semmoinen tunne, että ne on niin väsyneet ylläpitämään edes riippeitä demokraatiaa, että he kaipaavat nyt johonkin, missä ei tarvitsisi tehdä niin paljon liikkeitä. Niin tämä on tällainen sekä havaitsijan että myös toimittajan näkemys tilanteeseen, koska se on jo niin raskasta koko ajan yrittää runnata nämä vaalit läpi, että nyt pitää muuttaa jotakin. Eli siinä mielessä tämä perustuslain uudistus on kaikkea muuta, mitä kansa odottaisi muutoksena.
Mutta tässähän kuitenkin Putin on sanonut, että kansa saa äänestää tästä perustuslain muutoksesta joka tapauksessa. Kuinka suuri massiivinen muutos tässä nyt on tulossa venäläiseen yhteiskuntaan?
Sehän on neuvoantava, ikään kuin neuvoantava kansanäänestys, jos se nyt tulkitsee meidän kielellä. Että kyllä se tullaan varmaan lakien mukaan sitten viemään läpi, paitsi tämän valitun neuvoston valmistelemana, ja sitten kansa saa sanoa siihen sanansa, ja sen jälkeen se sitten menee parlamentin ja presidentin hyväksymisen läpi. Että tässä mielessä, mutta että mä vähän epäilen, jos vielä niin palataan tähän, mitä sanoit äsken tästä mä oon samaa mieltä, että varmaan vallanpitäjät on väsyneitä ilman muuta tähän todella vaikeaan runnomiseen ja vastahakoisen kansan. Ne ei äänestä ja sitten ne ei...
Ja jos äänestää, niin väärin.
Äänestää väärin eikä luota vallanpitäjä, kritisoi niitä ja aiheellisesti. Että tämä on varmaan se nyt iso dilemma, mutta kyllä se niin kuin tästä edustuksesta demokratiasta taaksepäin meneminen, kaiken sen jälkeen, mitä on sanottu, puhuttu ja mikä kokemus on takana, niin kyllä se olisi niin, jos ajatellaan ihan suoraviivaisesti, niin se on niin iso liike, että mä jotenkin vielä tällä hetkellä epäilen, että se siihen voitaisiin mennä. Että varmaan ne tulee ikään kuin umpikujaan asti käyttämään näitä spoileripuolueita ja erilaisia politiikan teknologioita ja muita vastaavia sen hallitsemisen turvaamiseksi ja riittävän enemmistön saamiseksi, mutta vaikea on kuvitella, että tästä peruskuviosta päästäisiin kauhean paljon eroon, ellei sitten luoda poikkeuslakia tai julistetta poikkeustilaa tai jotain muuta, mutta se on kyllä aika kova.
Aika moni asia vaan Venäjällä on tapahtunut jo, mihin oli tosi vaikea uskoa,
se
mutta se on kuitenkin tapahtunut. Mutta tähän mä haluan lisätä just, miksi mä ajattelen, että ne on väsyneitä ja miksi ne on ehkä huolestuneita. Niin tämä piiri mielestäni katso koko Venäjää yöksi ehdoksi oman siis henkilökohtaisen selviytymiseen ja oman henkilökohtaisen vaikutusvallan kasvattamiseen maailmalla, koska he pystyvät kuvittelemaan selviytymistä ainoastaan sen kautta, että ne kasvattavat kaiken mahdollisen keinon omaa vaikutusvaltaa. Nimenomaan ei poliitikkona, vaan ihmisinä, joiden niinku takana on jokin iso tekijä. Ja tässä tapauksessa se iso tekijä on se valtio, on se maa, jonka ne ovat saaneet tavalla tai toisella haltuun. Nyt mä en kyseenalaista, niinku, enkä edes keskustele siitä, miten se valta oli saatu. Ja tämä asia tietenkin voi niinku tulkita eri tavoin. Tietenkin uskon sen, että silloin kun Jeltsin luopui vallasta, niin se äänestäminen oli vielä niin ja näin. Niin ja näin rehellisesti järjestetty, mutta kuitenkin sen jälkeen koko tilanne jumittui yhteen ihmiseen ja se ihminen käsittää erittäin tarkasti ja selkeästi, että hän ei selviydy millään, missä muodossa ilman sitä, että hän tarttuu tähän valtioon ja on mukana siinä valtiossa hallitsen niin pitkä kuin se on mahdollista. Niin siinä mielessä en tiedä, mikä sisäinen kriisi on tapahtunut viime vuoden aikana, että on ryhdytty tällaisiin nopeisiin muutoksiin, mutta ilmeisesti tämä tajuttiin todella selkeästi ja se voi olla yksi syy.
Niin, no mun mielestä me päästään ehkä tähän alkupisteeseen, että se on varmaan se 24 juttu, että mun voi ottaa se ajatusleikki, että jos nyt perustuslaissa ei olisi maininta, tämmöisiä perustuslaita varmaan löytyy, että sitä ei esimerkiksi ole määritelty kovin selkeästi, mikä on presidentin kausien yläkatto. Ja sen takia tämä tuntuu, koska kyllähän nykysysteemi on ollut aika tehokas. Ei, siis jos katsoo niin kuin Venäjän perustuslain kohtaa, miten esimerkiksi määritellään presidentin valtaoikeudet, niin ne oikeastaan juuri sen kautta niin kuin Putin pystyy hyvällä omalla tunnolla katsomaan kaikkia muita niin kuin poliittisten oikeuksien polkemista, koska nimenomaan siinä kohdassa määritellään se, että presidentti on viime kädessä se, joka määrittää vapauden sisällön. Ja se on tulee juuri siis 1993 tilanteesta, että Jeltsin yksin runnoutan, koska täällä on vaarallisia voimia. Ja sitten luodaan irtiteko, että mitään paluuta niin kuin vanhaan ei enää ole, eli Neuvostoliitto silloin. Ja tämä oli niin kuin tapa. Nyt niin kuin tuntuu, että tässä on niin kuin nyt tämän 24-ongelman varjolla, niin nyt tässä on paljon ollut patoutumaa ja tyytymättömyyttä nykyiseen perustuslakiin, erityisesti varmaan niihin tiettyihin demokraattisiin kohtiin. Mutta sitten taas ehkä ollaan. On sen suhteen niin kuin aika iso riski, että jos lähdetään niin kuin poistamaan, niin ilmeisesti nyt näihin ihan keskeisimpiin kohtiin ei olla puuttumassa, mutta sitten niin, jotka tarkoittaisi niin kuin koko, niin kuin, että valta ei kuulu enää suoraan kansalle tai kansan valitsemille edustajille, niin silloin oltaisiin varmaan eri tilanteessa, että kyllä tässä niin kuin pyritään nimenomaan taas niin kuin erillä tavalla tekemään merkittäviä muutoksia, mutta sitten kuitenkin tällaisella osin ikään kuin harmittomilla muutoksilla sitten jatkamaan sitä nykyistä ja sitä kautta niin kuin ilmeisesti nyt asettamaan sen, että Putin nyt ei ole enää asettumassa 24 vuoden jälkeen ehdolle. Niin. Se olisi niin kuin ollut irvokas, koska se olisi ollut mahdollista. Esimerkiksi tuohon, mihin Markku viitasi, että poikkeuslaki tai joku muu. Tämähän on paljon pidetty esillä, että tulee jonkunlaisen kriisin myötä ja jopa hallinto on valmis sitä kriisiyttämään. Ja sen jälkeen ikään kuin Putin ilmestyy jonain pelastajana paikalla, nyt tarvitaan erityistoimenpiteitä ja tässä yhteydessä tehdä. Näinhän on esimerkkejä maailmalta löytyy, että tämmöisiä yritetään käyttää hyväkseen. Mutta se tuntuisi myös niin kuin irvokkaalta, että Putin näyttäytyisi yhä enenevässä määrin sellaiselta presidentiltä, joka pysyy ainoastaan vallassa sen takia, että perustuslaki on muutettu.
Niin, aivan tosiaan 2024 on tosiaan se vuosi, jonka jälkeen nykylain mukaan Putinin pitää väistyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään Venäjästä ja mitä tapahtuu Venäjällä. Hallitus on eronnut viime viikolla. Meillä on studiossa Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, ulkopoliittisesta instituutista vanhempi tutkija Jussi Lassila, Venäjän erikoistunut toimittaja Polina Kopylova. Ja puhutaan vähän vielä siitä, että Viime viikolla tosiaan tuli tällainen uutinen, että Mihail Mishustin tuli nimitetyksi pääministeriksi. Putin kertoi keskiviikkona esittävänsä maan uudeksi pääministeriksi 53-vuotiaasta liittovaltion veroviraston johtajaa Mihail Mishustinia. Mitä me tiedämme tästä herrasta ja miksi hänet nimitettiin? Markku.
Hänellä on tehokkaan teknokraatin maine, joka onnistui viemään läpi Venäjän verouudistuksen niin, että valtio ryhtyi ja saamaan myöskin verotuloja. Ja tässä mielessä ja hän on uusi kasvo, hän on suhteellisen tuntematon sitä ainakaan lännessä ja ei tuntunut kovin moni venäläinenkään kommentaattori kauhean hyvin hänen taustojansa ja häntä tuntevan. Hän on hyvin tyypillinen, tietyllä tapaa tyypillinen teknokraatti. Vaimo tuntui rikastuneen, koska tässä tehtävässä ei itse voi rikastua. Hänet on mainittu välillä Venäjän rikkaimmaksi puolisoksi. Hän on varmaan, hänen vastaanottonsaan tuntuu venäläisessä keskustelussa olleen aika positiivinen. Että häneen kohdistuu nyt sellaisia odotuksia, että no ehkä hän nyt sitten hoitaa juuri, kuten tässä keskustelussakin on mainittu hallituksen rooliksi, niin ikään kuin tämmöisenä toimeenpanevana virkamieshallituksena, niin hoitaa ne hommat hyvin. Mutta tietysti tämmöisenä takaumana tulee myöskin mieleen, että eipä pääministeri Putin ja myöskään kauhean moni siltä tuntenut, kun hänet nostettiin Jeltsinin aikana.
Niin tuleeko tässä nyt semmoinen déjà vu tavallaan, 99 Boris Jeltsin erotti silloisen pääministerin ja nimitti KGB:n seuraajaorganisaation FSB:n johtajana toimeen Putinin uudeksi pääministeriksi?
En ennakoi tällaista ratkaisua, mutta kyllähän tässä pelin politiikassa kaikenlaiset vaihtoehdot tietenkin on avoinna, mutta ei tämä sitä tarkoita suoraan, että Mishustin olisi nytten seuraaja.
No, hänestä on jo nostettu Venäjän vähäisessä riippumattomassa mediassa kaikenlaista tietoa, muun muassa semmoisia isoja sanotaan manipulaatioita, jotka hän on tehnyt esimerkiksi siinä samassa verovirastossa, kun oli isoja tietokonehankintoja. Hän nimenomaan aloitti työnsä joskus muistaakseni 90-luvulla, kun hän ei vielä ollut sen niin kuin päällikkö tai johtaja. Hän aloitti sitä, että meidän pitää saada teknistä laitteistoa siihen, ja tietenkin kun laitteisto hankittiin, niin hinnat olivat monikertaistuneet, ja hyvä sivu kuulemma jäi sen Mishustinin oma taskuun. Ja mä luulisin, että salaisuus tässä on se, että Mishustin oli ihan sopivasti toisaalta kunnianhimoinen, mutta ei missään nimessä koskaan pyrkinyt itsenäiseksi pelaajaksi poliittisella tai niinku hallintokentällä. Hänellä oli malttia odottaa, kun kutsutaan ja tarjotaan työtä. Toisaalta hän tosiaan oli tehokas ja hän oli ilman kaikkea uskollinen tälle koko systeemille, jossa hän aloitti ja kehitti uransa. Ja tosiaan senkin olen kuullut ja tiedostanut, että hän muutti veroviraston käytäntöä niin, että se tulee lähempää tavallista ihmistä, ja aika moni tavallinen kansalainen kyllä antoi hyvä palautetta, että digitalisaatio on toiminut, on helpottunut asiointi, ja sitä kyllä venäläiset osaavat arvostaa.
Jussi.
No joo, siis kyllä, siis jos ajatellaan, oikeastaan ainoa uudistus, mikä on toiminut Venäjällä, ja minun Putinin aikana, niin on tämä verouudistus silloin aikanaan, kun se tehtiin, ja sen liittyvät toimenpiteet, ja sitten jossain tämä digitalisaatio ja tämmöinen maksuliikenteen elektronisointi, niin ne menee varmaan juuri siinä mielessä Mishustin on hyötynyt. Silloin on ollut siis ihan käytännön seuraus on ollut esimerkiksi, että on lahjusten väheneminen huomattavasti, koska ei ole enää tämmöistä niin kuin katsekontaktia ja käteisellä pelaamista, vaan sakot maksetaan niin kuin digitaalisesti. Mishustinissa on ehkä vielä se olennainen piirre, joka on tietyllä tavalla jatkaa sitä Putinin linjaa. Jos ajatellaan, että hän itse oli äärimmäisen lojaali ja tämmöinen niin kuin apparatchik-henkinen, että noudattaa aina esimiehen päätöksiä, ja Mishustin varmaan samanhenkinen, mutta hän on myös tämmöinen välittäjähahmo sitten niin kuin keskeisesti, jos ajatellaan tämmöiset niin kuin nämä turvallisuuspalvelutaustaiset, mihin nyt tuleva Putin itse kuuluu, ja sitten on näitä niin sanotut sislibit tai nämä systeemiliberaalit, niin Mishustin on oikeastaan niin kuin ilmeisesti molempiin hyvinkin, verovirasto on kai tunnetusti hyvinkin lähellä esimerkiksi turvallisuuspalveluja, hänellä on varmasti kontaktit siellä, mutta hänen oma tausta nimenomaan näiden tietokonebisnesten kautta, niin hän tuntee kyllä hyvin nämä Venäjän talousuudistusten arkkitehdit, Greffit, Chubaissit ynnä muut, eli suhteet on niin kuin joka puolella, Kudrinin myös.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion Areena jatkot meneillään ja meillä on studiossa tosiaan Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, vanhempi tutkija Jussi Lassi ja ulkopoliittisesta instituutista ja Venäjän erikoistunut toimittaja Polina Kopilova. Puhutaan vielä vähän siitä, että mikä on Dmitri Medvedevin tuleva rooli. Hehän ovat Putinin kanssa olleet tällainen parivaljakko oikeastaan tuolta 90-luvun puolelta lähtien. Mikä on jatkossa Dmitri Medvedevin ja Vladimir Putinin välit ja roolit?
No se Medvedevin kiistämätön pääoma Venäjän hallinnossa on hänen lojallisuutensa. Ja luulisin, että koska lojaaleja ja semmoisia yberlojaaleja ihmisiä on siellä kuitenkin aika vähän, niin se arvostetaan. Nyt huhutaan esimerkiksi siitä, että hänet nostetaan joko turvallisuusneuvoston tai johonkin vastaavanlaiseen elimeen, eikä kuin toiseksi henkilöksi. Tosiaan ongelmaksi voi koitua se, että Medvedev on pikemminkin semmoinen anekdoottinen henkilö Venäjällä. Ja tuorein anekdootti kuului, että miksi hallitus erosi? No kun kello 13 presidentti sanoi, että ei saa olla kaksoiskansalaisuutta kenellä valtion viranomaisella, niin kolme tuntia myöhemmin hallitus erosi kaikessa kokoonpanossa. Tämä on tietenkin anekdootti, mutta Medvedevistä kerrotaan paljon vitsejä ja siinä mielessä hän on lähes jo tosiaan kulunut ja kelvoton hahmo, koska Venäjällä takuuna siitä, että valla pitää pysyä vallassa, on se, että hänestä voi vitsailla positiivisessa ja semmoisessa arvokkaassa muodossa, mutta jos on halveksivat vitset, se ennustaa jo tavallaan lähestyvää loppua, mikä oli hyvin nähty Brezhnevin ja häntä sitten seuraavien sihteereiden aikana. Joten kyllä Medvedeviä ei voi ihan niinku sivuun laittaa, vaikka hänellä on kaikenlaisia juttuja ja tiluksia Italiassa kuulemma ja viinitarhoja ja vaikka mitä. Mutta hänelle varmaan povataan jokin suht huomaamaton virka, siis nimeltä komea, mutta huomaamaton, koska ei hänestä oikeastaan enää varma pelaajaksi. Vaikka on arvioita siitä, että periaatteessa hän on hyvän sotaisehenkinen ihminen ja täällä viitataan, että esimerkiksi Georgian sota vuonna 2008 oli hänen käsiala ja hän on hyvin myönteinen suhteessa Donetskin ja Luhanskin separatisteihin.
Markku, oletko samalla linjalla?
No, aika tavalla samalla linjalla. Tässä on varmaan sellainen mekanismi, että poliittisen elitin yhtenäisyyden vuoksi niin uskollisia, lojaalia henkilöitä ei voi nöyryyttää eikä siirtää liian raasti syrjään. Ja tämä on toinen puoli, mutta että kuten Polina tuossa totesi, niin Medvedevin kannatuslukemat ja maine on sen verran huono kansan keskuudessa, että on juuri tällä hetkellä vaikea nähdä, että se voisi suurta kansansuosiota nauttia. Verrattuna Putiniin, silloin kun Medvedev oli presidentti, niin kansalaiset totesi, kuten mekin täällä lännessä, että ei hän ole mikään todellinen päätöksentekijä, vaan se on pääministeri Putin silloin. Ja tämä on se perusongelma, mutta se jää nyt nähtäväksi. Tässä on vielä monta vuotta aikaa vuoteen 2024, ennen kuin presidentti vaihtuu ja nämä lopulliset ratkaisut täytyy tehdä. Ja kuten tässä on monta kertaa todettu, niin, ja nytkin nähtiin, niin Venäjällä voidaan myöskin toimia ripeästi ja aika yllätyksellisesti.
Hitaasti valjastetaan, mutta nopeasti ajetaan, niin sanonta kuuluu. Kyllä.
Jussi.
Niin, no ei paljon lisättävää. Siis tämä on ihan tismalleen samaa mieltä, että on niin kuin vaikea nähdä niin kuin tällä hetkellä niin kuin hänen julkisuuskuvan kautta niin kuin tätä, että miten hän sitten kykenisi, jos nyt ajatellaan sitä, että hänet on pistetty sinne ikään kuin tulevaa presidentin virkaa ajatellen kasvamaan niin kuin tähän instanssiin. Siinä mielessä siis nimitys ei ole, että mä olen ehdottomasti kyllä sitä mieltä, että sitä ei pidä nähdä niin kuin vähäpätöisenä, että se on nyt joku tällainen edes siinä mielessä yksistään, että no, tämä on kova palkkio laittaa, koska kyllä tiedetään niin kuin esimerkiksi, että jos nyt ajatellaan niin kuin päätöksentekoa, niin käytännössä niin kuin ulkopolitiikka on se, joka siis presidenttivetoisesti on niin kuin turvaneuvosto ja sisäpolitiikka on sitten taas presidentinhallinnon, että tässä on se keskeinen työjako ja tämä on, voisi ajatella, että siihen se koko niin kuin vallan vertikaali on niin kuin Venäjällä aika lailla niin kuin viimeisen, no erityisesti vuoden 2012 jälkeen niin kuin keskittynyt, että
Sen aika näyttää nyt, minkälaiseksi tämä muodostuu, mutta ylipäätään tämä tämmöinen, mikä minua niin kuin etsii eniten tässä, niin kuin kiinnostavinta nähdä, että miten tämä hahmottuu sitten tämä mahdollinen nyt ikään kuin vallan jakaminen perustuslain kirjaimen mukaan nyt näille uusien toimijoiden välille, ja miten se nyt tässä venäläisessä niin kuin tavallaan hyvin ikään kuin sellaisessa keskittävässä ja itsevaltiassakin traditiossa niin kuin sitten materialisoituu.
Niin, tosiaan Medvedev on usein käytetty tämmöisenä sopivana syntipukkina. Näin kirjoittaa ainakin Politico-lehti. Ja tämmöisiin kaikkiin sosiaalisiin ja poliittisiin taloudellisiin ongelmiin, ne on tavallaan Medvedevillä on ollut pääministerinä se rooli, että häntä on voitu kaiken maailman asioista syyttää. Onko täällä uudella pääministerillä mahdollisesti vähän samantyyppinen rooli vai tuleeko se muuttumaan?
Venäjän systeemi on toiminut itse asiassa presidentti Jeltsinin perustuslain hyväksymistä lähtien siten, että se poliittinen dynamiikka, että kun hallitus tekee kuitenkin tätä sisäpolitiikkaa ja vastaa talous- ja sosiaalipolitiikasta, ja kun siihen kohdistuu oikeutetusti kritiikkiä, niin se on se ensimmäinen kritiikin kohde, on tietysti ollut hallitus ja pääministeri, ja pääministeri on tarpeen mukaan uhrattu. Putinin aikana on ollut tietyllä tapaa poikkeuksellista, että kun jo Jeltsinin aikana vaihtui vuosittain suurin piirtein pääministeri, niin Putin on kuitenkin kyennyt tuomaan sinne areenalle lojaaleja pääministeriä, jotka ovat pysyneet myöskin vallassa, ja siihen on tietysti auttanut monet talouden globaalit suhdanteet myöskin, että Medvedevin 2000-luvun hallitukset kykenivät sitten toimimaan hyvissä suhdanteissa, mutta tämä on tietyllä tapaa myöskin merkille pantavaa, että nyt oltiin ajauduttu tässä semmoiseen tilanteeseen, että pääministeri oli uhrattava siitä huolimatta, että hän oli lojaali.
No mun mielestä tuossa uhraamisessa tavallaan on aika symbolista merkitystä, koska jos se olisi oikeasti uhrattu, kyllä sitä ei olisi niinku tavallaan mitenkään armollisesti kohdeltu.
No sekin on totta.
Kyseessä on tietenkin tämmöinen tuolien vaihto, koska niin katsotaan, että vähän tässä nyt vähän jotakin piristystä tarvitaan ja päivitystä tarvitaan. Kasvukohotusta tarvitaan, mutta niin lempeästi se kuitenkin oli aina suhrattu, ja tavallaan siksi tämä hallituksen ero näyttääkin niin yllättävältä, koska mitä se kummempaa musertava ei tullut sanottua siitä Medvedevistä. Vähän moitettiin, mutta ainahan sitä Putin jotakuta moitti, koska se kuuluu tapaan. Niin siinä mielessä mä en todellakaan näe siinä niin hallituksen erossa minkälaista sen merkittävämpää poliittista liikettä tai niin elettä, koska mun mielestä se kuului johonkin kuvioon, joka oli suunniteltu tätä ennen.
Se on musta selvä asia, mutta tämä ei vaan johtaa siihen, että Putinin puheen jälkeen, lupausten jälkeen, pääministeri Mishustin joutuu erittäin vaikeaan asetelmaan, koska hänen pitäisi realisoida nyt ne lupaukset.
Niin, no tietenkin se, että sitten presidentin ja sieltä ylhäältä tulee, että kyllähän tässä voi olla linjavaihto, että nyt jos ajattelee tätä edellistä 2 vuotta, mitä hallitus joutui, niin se oli pelkästään niin kuin eläkeuudistus, erinäisiä kiristyksiä, jotain muuta. Se oli tietynlaisena sylkökuppina, jossa tavallaan, ja Kudrin toimi tavallaan tämmöisenä niin kuin Venäjän sailaksena niin sanotusti siellä, ja sitten hallitus pisti toteuttamaan näitä. Nythän se saatetaan kääntää, että nyt annetaan Mishustin, ne saa pelkästään toteuttaa hyvää. Se, että tässä tulee sitten mielenkiintoisen rooli, että jos ja kun sillä pelataan 21 duumavaaleja ja niin kuin jotain muuta, niin se ei välttämättä yhtenäisen Venäjän mainetta nosta yhtään mitään, koska se on kerta kaikkisen huono.
Niin, Venäjällä on paljon ongelmia. Jos hetki puhutaan siitä, siis yksi suurimmista ongelmista on tietenkin terveydenhuolto, toisaalta tämä eläkeuudistus ja se myöskin, että iso osa etenkin miehiä Venäjällä ei edes elä eläkeikään asti, kun eliniänodote on 66 miehillä, naisilla 77. Köyhyys on aika karmeeta. 13% väestöstä, 20 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. Ja keskiluokka kutistuu koko ajan. Tämmöisiä niin kuin aika massiivisia ongelmia Venäjän kansan keskuudessa on. Ja Putinkin todellakin näitä viime viikolla puheessaan luetteli näitä ongelmia ja mihin tullaan tarttumaan. Niin onko tässä nyt jotain niin kuin toivoa näkyvissä, jos ajatellaan Venäjän kansan näkökulmasta?
No siis sitä, että pitää parantaa asioita, puhutaan varmaan jo 10 vuoden aikana, koska tilanne alkoi mennä alaspäin silloin, kun oli taloudellinen taantuma vuonna 2009, eikä se siitä kohonnut millään. Sen jälkeen, kun miehitettiin Krim, niin tilanne paheni entisestä. Niin periaatteessa, jos me katsotaan taloudelliset trendit jopa niin kuin ihan nopeasti, niin ei siinä ole paljon niin kuin todellisia resursseja sen tilanteen parantamiseksi. Jo sen takia, että maan taloudelliset rakenteetkaan eivät niin kuin ole siihen mitenkään otollisia. Eli periaatteessa mä en edes niin kuin vakavissa olettaisin, että tämä hallitus tekee jotain todellista asialle, vaan niin kuin hallitus mahdollisesti ryhtyy joihin kosmeettisiin toimenpiteisiin, silmäkääntötempuisiin ja sellaisen kiemurteluun. Mä oon hyvin skeptinen niin kuin siitä, että pystyisi nostamaan maa parissa vuodessa edes mitenkään ylöspäin tästä. Ongelmat terveydenhuollossa, jotka eivät ole sitä, että se niin sanotusti optimoitiin eli supistettiin, ovat myös siinä, että lääkehuolto ei pelaa, koska sen omavaraisuuden takia ei osteta laatulääkeitä ulkomailta. Moni ihminen ja moni niin sanottu orfaanien sairauksien sairastuva ihminen on oikeasti niin kuin nyt tekemässä hidasta kuolemaa sen takia. Eli periaatteessa, jotta korjaisi tätä, ei tarvitse sen suurempia taloudellisia liikkeitä tehdä. Pitää vaan palauttaa vanhat järjestelmät, kun pystyisi hankemaan lääkkeet ulkomailta, eikä olisi näitä rajoitteita. Toinen todella kipupiste Venäjällä on se, että esimerkiksi lain mukaan sairaaloihin, etenkin teho-osastoihin, ei päästetä ihmisiä vierailuun. Se oli hyvin kipeästi esillä siellä, mutta ei sekä tarvitse minkälaisia taloudellisia toimenpiteitä. Pitää vaihtaa, niin kuin muuttaa sairaaloiden sääntöjä. Mm. Eli terveydenhuollossa on tehtävä paljon asioita ilman, että siihen panostetaan rahaa.
Mikä siinä sitten kiikastaa, jos ei se ole rahastakaan kiinni?
Se on asennekysymys, se on perinnekysymys, se on suhtautumisen kysymys. Loppujen lopuksi kyse on humanismista tai sitten potilaan objektivoinnista tai subjektivoinnista.
Isossa kuvassa varmaan myös kyllä, oikein tuollaiset ovat tietenkin käytäntöjä, mutta ne voi kompastua yhtä kaikki. Siis, kyllähän niin kuin, tämä on pahentunut, että siis, niin kuin, nimenomaan paikallishallinto on tietyllä tavalla niin kuin, suoraan sanottuna kuohittu. Eli siltä on viety toimivaltuudet ja se on johtanut siis jollain alueella, varsinkin näillä, missä on isoja kroonisia ongelmia siitä, että siis paikallishallinto ei uskalla tehdä mitään toimenpiteitä, koska odotetaan esimerkiksi ohjeistusta tai lisäresursseja tai ylipäätään jotain suuntaviivoja ylempää. Eli tavallaan näitä ongelmia, mikä oli jo neuvostosysteemissä, se on, voi ajatella, siinä on tiettyjä tämmöisen niin kuin suunnitelmataloudenkin tietynlaisia siis ongelmia, joissa puudut oli tavallaan paikallistasolla kyllä tiedetään, mitkä ongelmat on, mutta tietyt hallinnon rakenteet edellyttää sitä, että ylhäältä päin tarvitaan niin kuin tietoa. Ja mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että monissa näissä aiemmin vuoden, esimerkiksi Putinin puheessa näkyy semmoinen närkästyneisyys häneltä sille, että miten voi asiat olla näin, että niidenhän pitäisi toimia. Eli hänen käsitys esimerkiksi siitä, miten niin kuin regionalismi ja paikallishallinto toimii, niin se kuva ei välttämättä ole. Eli siis no rakenteellisia ongelmia, jotka tietenkin toimisi sillä, että hallintoa uskallettaisiin hajauttaa, mutta tämä on taas iso poliittinen kysymys, ja nyt näkee nämä trendit ja kaikenlaisen omavaraisuuden ja suvereniteetin vahvistaminen, niin mun mielestä kieli siitä, että ollaan menossa ihan pikemminkin päinvastaiseen suuntaan nimenomaan tähän, että esimerkiksi paikallishallinto nähdään ennen kaikkea poliittisena riskinä. Usko siihen, että voidaan teknokraattisesti toteuttaa ja nyt ilmeisesti kaikenlaisen digitalisaation avulla niin on suurta, mutta se ei välttämättä tule toimimaan.
Niin, Venäjällähän on paljon kritisoitu sitäkin, että paljon rahaa menee tähän sotimiseen ja armeijan ylläpitämiseen. Onko siinä mitään toivoa kansan näkökulmasta, että tätä painopistettä jossain vaiheessa muutettaisiin?
No itse asiassa ne on joutunut jo siihen tilanteeseen, että armeijan suunnattuja ja budjetoituja, itse asiassa suunniteltuja rahoitusta, niin on supistettu. Toki Itä-Ukraina, Syyria ja kaikki operaatiot, ne vievät rahaa, ne vievät ihmishenkiä myöskin, ja se tulee kalliiksi Venäjälle, mutta mutta kyllä kaikki viittaa siihen, että siellä toistaiseksi niin myöskin kaikesta superaseuhosta ja niiden näyttämisestä huolimatta, niin on sillä tavalla realistinen käsitys, että Venäjä ei kykene uuteen kilpavarustelukierteeseen myöskin. Ja siinä, joka on johtanut taas tietysti puheisiin epäsymmetrisistä vastauksista ja muista vastaavista asioista, jotka herättää sitten kysymyksiä, että no mitä nyt sitten on ja miten toimitaan, mutta että kun puhutaan budjetista ja taloudesta, niin kyllä sillä tietyllä tapaa johtopäätökset on tehty. Mä myöskin odotan sitä, että Venäjällä uusi hallitus tuottaa niin sanotun vaalibudjetin, eli kuten vähän samaan tapaan kuin missä tahansa. Että nyt on jotain on kuitenkin näyttävää tehtävää. Sehän ei ratkaise pitkän tähtäimen ongelmia, eikä rakenteellisia ongelmia, mutta jotain kansalle nyt on tämän jälkeen annettava, ja sen takia niin siellä on kuitenkin, Venäjä on yksi maailman vähiten velkaantuneita valtioita, siellä on valtavat valuutta- ja vararahastot käytettävissä, joita voidaan pikkusen harkinnan mukaan myöskin uhrata ja käyttää siihen vaalibudjetin toteuttamiseen. Että se tietynlaisia resursseja ja mahdollisuuksia myöskin on olemassa, ja tämä nyt on aika lyhyt aika, ensi syksyn paikallisvaalit ja sitten vuoden kuluttua duuman vaalit toteuttaa tietyt operaatiot. Mutta kuten sanoin, niin pitkän tähtäimen rakenteellisia ongelmia tämä ei tietenkään poista eikä ratkaise.
Puhutaan lopussa vielä vähän Putinista. Mikä on Vladimir Putinin tuleva rooli ja tulevaisuus?
No kyllä mun mielestä kaikki merkit viittaa siihen, että kyllähän nyt siitä 20, että siihen ei olla lähdössä. Kyllähän hän toisti sen, joskin jotkut ehkä nyt erittäin skeptiseksi tulleet niin kuin liberaalit kommentoivat, että tarkoittaa, että loppupeleissä se tulee kuitenkin johtamaan siihen, että sieltä poistetaan koko tämä kohta, mutta mun mielestä se nyt on ehkä semmoisia niin kuin turhaa pessimismiä. Ei voida tietää, mutta mun mielestä se niin kuin vaikuttaa siltä, että siihen kohtaan ei tulla poistamaan, vaan sieltä tullaan poistamaan tämä padriat-sana, eli peräkkäin, eli toisin sanoen perustuslakiin tulee jäämään kohta, jossa presidentti ei voi istua kahta kautta, eikä tarvitse mainita enää mitään perättäen. Eli siinä mielessä se tarkoittaisi muuta siitä mielessä, että jos Medvedev tulisi presidentiksi, niin hän voisi olla enää vain yhden kauden, mutta koska hän on yhden kauden jo ollut. Mutta Putin siinä mielessä lähtee pois, ja silloin hän tuskin on menossa minnekään pääministerin paikalle, jos presidentillä halutaan säilyttää edelleen ne oikeudet, mitkä siellä nyt on. Ja silloin meillä tulee, mitä tässä on esillä, niin mihin Putin viittasi, niin jonkun tämmöisen valtiollisen elimen, se voi olla tämä Gassavietteli, eli tämmöinen niin sanottu valtio, mikä sitten käännös olisi ehkä valtiollinen neuvosto. Tai tämmöinen neuvoantava keskustelukerho. Tämähän on ollut jo joitain vuosia sitten eräänäiden tämmöisten hyvin lähellä Venäjän hallintoa olleiden politteknologien termeissä tämmöinen niin sanottu ajatollah-malli. Eli jos se nyt Iranin uskonnollinen johto, niin se poliittinen tällainen hyvin vaikutusvaltainen koordinointielin. Mutta palatakseni siihen aiemmin pontiin, niin miten se käytännössä hoidetaan niin kuin tämmöisen autoritäärisen hallinnon koordinoinnissa, jos ja kun ja ennen kaikkea kun poliittisia ongelmia ilmenee. Kaikki menee hyvin, kun maassa on niin kuin rauha eikä ole mitään, mutta kun tulee ulkopoliittisia, sisäpoliittisia, taloudellisia, mitä tahansa ongelmia, edellytetään nopeita päätöksentekoja, niin meillä on todennäköisesti aika mielenkiintoiset ajat edessä.
No ilmeisesti se halutaankin muokata tai formatoida uudelleen, jotta se päätöksenteko tulisi niinku vaivaamattomasti.
Niin, kyllä se saadaan paperilla toimimaan ehdottomasti kyllä.
Polina, mikä on Putinin rooli tulevaisuudessa?
No siis minun oma näkemykseni on se, että tosiaan tämä valtiollinen neuvosto tulee olemaan ilmeisesti se korkein elin, ja tässä mielessä mä kumpaan erästä venäläistä analyytikkoa Gaasea, joka on avannut tämän kuvan varsin perinpohjaisesti, että sitä elimestä rakennetaan se ensimmäinen kerros, niin kuin ylimmän hallinnon ensimmäinen kerros, sitten muistaakseni tulee federaation neuvosto ja vasta sitten tulee hallitus. Eli siksi Medvedev, yksi versio on, että siksi Medvedev ei oikeastaan kiinnosta jäädä hallitukseen, koska se tarkoittaa, että tosiasiassa hänen vaikutusvalta hupenee. Ja siitä sitten muodostui systeemi, minkä kautta Putin pystyy kontrolloimaan tavallaan kaikki todelliset valtion jakaumat ja haarat, koska tällaista perinteistä oikeasti toimiva kolmijakoa Venäjällä ei oikeastaan ole, ja siitä me ollaan varmaan niin kuin samaa mieltä. mutta tota, hän haluaa kontrolloida ne siloviikit, eli armeijan ja turvallisuuspalvelut. Hän haluaa kontrolloida ainakin syyttäjävirastoa ja hän haluaa kontrolloida paikallishallintoja, ja tämä uudistettu rakenne mahdollistaisi tätä kaikkea ja sulkisi kaikki vallan pysty suorat jälleen hänen käsinsä. Ja luulisin, kun hän on tätä keksinyt, häntä ei edes enää hirveästi vaivaa tämä ongelma 2024, koska on varmaan jotenkuten laskettu, että tämä runnataan nyt ja tämä menee ilman sen suurempia protesteja. Ja protesteja ei vielä toistaiseksi mun mielestä ollut valmisteilla.
No Markku, mikä sun näkemys on siitä? Mikä tulee olla Putinin rooli ja tuleeko tämä nyt menee ihan Putinin käsikirjoituksen mukaan tämä pelikenttä tässä?
Kyllä Putinilla varmasti keskeinen rooli tulee olemaan, ei ehkä nyt sitten päivän politiikan eturintamassa, mutta kyllä hänen pitää vaikutusvaltaisena hahmona Venäjällä poliitikkona ja jatkaa ihan tästä vallan, hänen valtansa ympärille rakentuneesta tilanteesta johtuen sekä lähipiiri että perhe mukaan lukien, niin on hänen presidentillisestä asemastaan hyvin riippuvainen ja tietyllä tapaa vallan jatkuminen edellyttää myöskin sitä, poliittisen eliitin vallan jatkuminen edellyttää sitä, mutta se jää nyt nähtäväksi, että minkälainen se rakenne sitten oikeasti tulee olemaan. Tämä valtakunnan neuvosto, niin on varmasti nyt, koska se on erikseen nostettu myöskin hänen puheessaan ja sen luominen perustuslaillisen aseman mukaan, niin on kiinnostava elementti tässä. Ja se on tietysti hyvä veikkaus, että hän voisi näytellä mahdollisesti siinä roolia, mutta että kyllä tässä on muitakin vaihtoehtoja olemassa.
Onko se vaihtoehto, että Putin alkaisi siis jollain tavalla vähentää omaa valtaansa? Tai että hän joutuisi siitä luopumaan, jos
en usko, eikä se, pitäisi ehkä ajatella sitä, että ajatellaan semmoinen niin kuin valtio, niin kuin, että jos meillä on poliitikko ilman vastavoimia, niin se pyrkii maksimoimaan valtansa. Mun mielestä se on vähän, joka mun mielestä Venäjään pätee sillä tavalla, että meillä on helposti, me demonisoidaan esimerkiksi monia toimijoita tai jotain muuta, ja totta kai mä voisin kritisoida niitä, mutta kyllähän se Venäjän niin kuin politiikan ongelma on siinä, että sillä ei ole vastavoimia. Eli tavallaan yksi osapuoli on valmis rajoittamaan omaa vallankäyttöä siinä vaiheessa, kun se huomaa, että sillä on riittävän voimakas vastustaja, ja se ymmärtää, että ei ole järkevää mennä avoimeen konfliktiin. Ja tämähän Venäjällä tämmöinen ajattelutapa on valitettavasti poliittisessa kulttuurissa hyvin ohutta. Se perustuu semmoiseen enemmänkin eliminoivaan tapaan, eli jos alkaa vastavoimia syntyä, niin on niin kuin tämmöinen hallinnollinen ongelma. Mutta sitten on tämmöisiä tarkoittamattomia seurauksia, ja se mun mielestä tässä on, että nyt kun esimerkiksi tämä Gazan malli tästä näin, että se on hierarkinen ja kaikenlainen muu, niin se saadaan toimimaan, ja tämä on tästä klassista niin kuin byrokraattista taidetta. Mutta siinä mielessä tämä niin kuin nykyinen systeemi on edes jollain tavalla toiminut, jossa on selkeästi presidentti. Miettikää kuvaa se, että meillä on hallinto, jossa edelleen julkisuus kuvaa, että hoidetaan pääministerin tai presidentin kautta, jotka ei ole itse asiassa tosiasiallisia vallankäyttäjiä. Se on aivan koominen tilanne. Siis meillä on tilanteessa, että me pitäisi päättää tuota vaikeita ulkopoliittisia tai sisäpoliittisia kysymyksiä, niin onko niillä korvanappi siellä ja sitten suurin piirtein Putin kertoo tai jotain muuta, jos mä nyt niin kuin karrikoin tätä tilannetta. Että kyllä tässä on isoja ongelmia.
No Venäjällä se toimii näin juuri.
Niin, mutta se voi tuottaa kyllä aika äkkiä semmoisen niin kuin aika pahan uskottavuusongelman.
Sitten pitää muistaa, että tämähän nyt ei ensimmäinen kerta, kun Venäjällä sitä vahvaa valtakeskittymää jaetaan. Mm. Että me muistetaan Stalinin ajasta, niin sinne luotiin troikka myöskin sisäasian ministeriön ylivahvaa roolia on monta kertaa jakamalla, nimenomaan valtaa jakamalla ja organisaatiota pilkkomalla heikennetty. Et tässä suhteessa ei tämä mitenkään uusi tilanne ole. Ja kyllä ne jotenkin on saanut ne.
Mutta näistä on myös useasti seurannut tiettyjä sitten, jotka ei välttämättä ollut alkuperäisen suunnitelman
nimenomaan mukaan. Ja tämähän on inhimillisessä toiminnassa aina se heikko kohta, että kyllä. Ihmiset ei käyttäydy niin kuin suunnitellaan.
Niin onko tässä joku yllätyksen mahdollisuus sitten vielä?
Aina siinä on mahdollista ajatella niin, että se yllätyksiä tulee, koska ei ketään voi kauko-ohjata loputtomasti, eikä kukaan toimi paperin mukaan. Että ihmiset on kuitenkin viime kädessä niin aika itsekkäitä, autonomisia toimijoita, ja myöskin me tiedämme hyvin, että Venäjällä myöskin poliittisessa eliitissä on useita erilaisia intressejä ja ajattelutapaa, ja en mä nyt näe mahdottomana. En ennusta, mutta en näe mahdottomana, että syntyy uusia valtakoalitioita myöskin jollakin aikavälillä. Olisi hyvin luonnollista jopa.
Tätä on mielenkiintoista jäädä seuraamaan. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Polina Kopilova, Markku Kangaspuro ja Jussi Lassila.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.